Quattordicesima lezione. Revisione del compito della lezione tredicesima. Pensum. Ubi est Sicilia? Sicilia in Europa apud Italiam est. Ubi Marius cum amicis suis Pila ludit? Marius cum amicis suis in orto Pila ludit. Ubi Lucia cum amica sua Virginia pupa ludit, etiam Lucia cum amica sua Virginia pupa in orto ludit. Ubi Fortunata sedet, Fortunata in peristilio in sella apud mensulam sedet. Ubi est Patina, Patina in mensula est. Quid est in Patina? In patina placente sunt, patina placentarum plena est. Ubi est capsa? Capsa in tabula est. Ubi sunt fortunate papiri in capsa sunt. Ubi est sacculus? Sacculus quoque in tabula est. Papirosne suos fortunata numerat, non papiros suos, sed nummos suos fortunata numerat. Plenusne est papirorum sacculus, non papirorum, sed nummorum sacculus plenus est. Ebbene, sempre risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.